Rauhaa eli shalom. Näin tässä kun Israel aiheisia raamatutunteja tulen puhumaan, niin ajattelin tällä tavalla tervehtiä. Nimittäin tuo Salomon rikas sana, se tarkoittaa elämän yltäkylläisyyttä ja siihen sisältyy se rauha ja ilo ja kaikenlainen hyvä menestys, minkä Jumala antaa omillensa. Kiitos tervetuloa sanoista ja taputuksista. On ilo olla täällä niin kuin saarna matkalla Ruotsin puolella ihan ensimmäistä kertaa, että sinua jännitti tuossa vähän sen, niin minuakin vähän hieman jännittää. Venäjän puolella on kyllä tullut käytyä monia kertoja, mutta nyt sitten tänne länteen päin. On ilo olla täällä ja ilo nähdä tuttujakin täällä. Kiteeltä on muutamia ihmisiä muuttanut tänne Eskilstunaan ja on todella ilo nähdä teitäkin. Samoin siellä. No niin, on se hyvä, että niin kuin karkuun lähtenyt minua vaan. mukava nähdä. Minulla on aiheena tässä kaksi raamattutuntia, jotka tulee käsittelemään Israelia, seurakuntaa ja sitten lähetystyötä. Ja nämä molemmat raamattutunnit, mä olen niin kuin nämä aiheet laittanut molempaan raamattuntiin, eli niitä siellä sitten sisällä käsitellään koko ajan. Ja ensimmäinen tämä raamattutunti, mistä haluan puhua ja millä tavalla lähestyä Israelia ja Israelin työtä, niin olen laittanut se niin kuin otsikoksi, että miksi meidän tulee siunata ja rukoilla Israelin puolesta. Nimittäin tämä aika on sellainen aika, jolloin niin paljon kirotaan Israelia, Israelin kansaa. Siellä on monia Lähi-idässä presidenttejä, jotka koko ajan syytävät sellaisia asioita Israelista, että voisimme sanoa sitä ihan systemaattiseksi kiroukseksi. Ja tänä aikana tuntuu, että ne harvat tukijat, mitkä Israelin kansalla ja juutalaisilla on, nekin alkavat pikkuhiljaa väistymään. Tiedätte, USA, joka on ollut aikaisemmin hyvin vahvasti tukemassa Israelia, on jäämässä pikkuhiljaa syrjään ja alkaa myös vaatimuksia sanomaan, että pitäisi Itä-Jerusalemia antaa siitä pieni pala palestiinalaisille. Ja siitä kohtaa, mistä Joosua astui ja valloitti maan, niin oli juuri tuo Jerikon alue, nykyinen länsirannan alue, ja nyt se on palestiinalaisilla. Tuntuu, että sielun vihollinen haluaa niin kuin ottaa takaisin tuon maan, riistää sen juutalaisilta, ettei raamatun profetia toteutuisi, mitkä Jumala on tähän kirjaan kirjoittanut. Ja siksi mä näen todella tärkeänä, että me uskovina Jeesuksen omina rukoilemme ja siunaamme Israelin puolesta. Ja meillä on Jumalan sanassa useita hyviäkin syitä. Jumala antaa meille hyviä syitä, miksi meidän tulee tätä tehdä, ja muutamia tällaisia pääasioita, syitä haluan tässä sanoa ja yhdessä teidän kanssanne tarkastella, mitkä ovat nuo syyt siihen, että meidän tulisi rukoilla ja siunata Israelia. Tuolla neljännessä Mooseksen kirjasta avataan raamattuun ja sieltä löytyy luvusta 24, jakeessa 9, yksi tärkeä syy, miksi meidän tulee siunata. Joku voisi sanoa, että se on ehkä vähän itsekäskin syy, mutta olkoon sitten sekin, sellainenkin syy. Mutta se löytyy luvusta 24, jakeesta 9. Eivät he lepäävät kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häiritä heitä? Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat. Kirottuja ne, jotka sinua kiroavat. Tässä on Jumalan sanan ihmeellinen lupaus, ihmeellinen kehoitus siunaamaan Israelia. Ja nuo sanat, jotka tästä luin, nuo sanat sanoi Bileam. Bileam oli tuohon Israelin aikaan, kun Israel oli marssimassa kohti luvattua maata. Hän oli ammattitietäjä. Hän oli sellainen, jonka sanoilla oli vaikutusta. Ja nykyaikana ehkä meistä saattaa tuntua oudoltakin sellainen, että miten voi olla niin, että jos joku ihminen sanoo sanan, sillä tulee jonkunlaista vaikutusta. Mutta tuo raamatun aikaan, ja minäkin uskon raamattuun, tuolla sanoilla, mitä me päästämme suustamme ulos, sillä on merkitystä. Kielellä on vallassa kuolemaa elämässä, no Jumalan sana. Eli tuohon aikaan se ymmärrettiin, ja Bileam oli erikoistunut, että jos hän jotakin sanoi, niin sillä oli vaikutusta. Ja tuo kuningas, tuon aikainen kuningas, joka peljästyi Israelia tuota suurta laumaa ja ajatteli, että nyt Israel hyökkää kansani kimppuun ja tuhoaa, minun tarvitsee tehdä jotakin. Ja hän reagoi kutsumalla tämän ammattikiroajan, ja voisi sanoa, Bileamin. Ja Bileami lähtee matkalle. Te tiedätte, että se oli hankala lähtö, liikkeelle lähtö, koska Jumalahan esti. Valilla laitettiin aasi puhumaan ja valilla aasi laittoi Bileamin itsensä ja aidan väliin ja ei tullut mennä tulla matkasta mitään. Mutta Jumala sanoi, okei, saat mennä, kunhan sanot vain niitä asioita, mitä minä sinun suusi laitan. Eli Jumala voi käyttää kaikenlaisia ihmisiä, jopa eläimiäkin. Aasejakin Jumala voimallinen käyttämään. Kiitos Jumalalle. Ja kun Biljam alkaa puhumaan, hän 3 kertaa hän yrittää tuon kuninkaan käskystä kirota Israelia. Ja joka kerta hän siunaa Israelia. Lopulta sanoo, että siunattu on se, joka siunaa sinua. Kirottu on se, joka sinua kiroaa. Ja kun me katsomme tätä maailmaa ja aikaa, niin tämä Jumalan sanan ihmeellinen totuus on ollut kaikkina aikoina, kaikissa tilanteissa voimassa. Ne ihmiset, ne kansat, jotka ovat alkaneet sortamaan Israelia, kiroamaan sitä, ovat joutuneet kokemaan kaiken sen kirouksen, mitä he toivovat Israelille ja juutalaiselle kansalle. Ja taas se kansa ja ne ihmiset, jotka ovat koko sydämestään tahtoneet siunata ja auttaa Israelia, ovat taas kokeneet siunausta. Meitä kutsutaan, siskot ja veljet, siis siunaamaan. Me saamme myös siunauksen siitä. Muistatte Raamatusta Joosua, joka marssi joukkoinensa Jerikoon. Ja he valloittivat Jerikon aika erikoisella taktiikalla, olemalla ensin äänet ja kiertämällä sitä ympäristöä kaupunkia. Lopulta sitten huusivat voiton huudon ja voitto tuli ja muurit sortuivat. Nyt tämmöinen ohi Raamatutunut, että mä koen, että Jumala haluaa meille lisätä tänne Eskilstunaan ja kaikkialle, missä me liikumme, sellaista uskon henkeä, Joosuan ja Kaalepin henkeä. Että se jalka, mihin me, se maa, mihin me jalkamme astumme, niin se on oleva meidän. Joosua vaelsi Jumalan hengen voimassa ja uskon hengen voimassa, ja siksi hän kykeni voittamaan mahdottomia tilanteita. Mutta tuota Joosua ja Joosuan joukkoa auttoi tuolla Jerikossa Rahab, ja hänen perheensä ja Rahab pelastui. Ja mä luulen, avain oli juuri se, että hän ei asettunut Jerikon muun kaupungin kanssa vasta hankaan, vaan halusi siunata ja auttaa. Ja siksi hekin saivat siunauksen ja pelastuksen siinä tuhossa, mikä tuota kaupunkia kohtasi. Tänään uskon vahvasti näin, että Jumala kutsuu meitä kristittyjä, Jeesuksen omia, siunaamaan. Me elämme aikaa ja menemme kohti aikaa, jolloin enemmän ja enemmän Israel tulee joutumaan yksin. Ja on vähän niitä, jotka siunaavat, on vähän niitä, jotka haluavat tukea tuota kansaa. Tämä aika on nyt meidän aika. Seurakunnan aika loistaa Kristuksen rakkautta sanoilla ja teoilla, että Israel alkaa kadehtimaan meitä, kun he näkevät, että meillä on heidän Messiaansa. Me olemme armosta saaneet oppia tuntemaan Jeesuksen, heidän pelastajakuninkaansa. Ja me haluamme tietysti olla siunaamassa, että ennen kaikkea tämä suurin siunaus tulisi heidänkin kohdalleen. Nimittäin tuossa vähän aikaa sitten luin erään ICEJ:n lehden ja siinä haastateltiin erästä juutalaista, joka oli muuttanut Ruotsista tuonne Israeliin. Hän vaan mainitsi siinä artikkelissaan, että mä en tiedä millä alueella hän asui, mutta ymmärsin artikkelista näin, että muun muassa juutalaisia on täälläkin alettu tiettyjen ihmisryhmien taholta vainoamaan. Ja hän koki, että on turvallisempaa, parempaa lähteä omaan maahan. Eli antisemitistisyys, juutalaisvastaisuus on lisääntymässä. Se näkyy kaikkialla. Ja on eräs järjestö, joka aivan tilastoi vuosittain näitä erilaisia vainon tapoja ja muotoja, mitä kohdistuu juutalaisiin ja Israeliin, niin viime vuosi 2009, oli kaikkein antisemitistisin vuosi sitten holokaustin. Kaikkein antisemitistisin vuosi. Ystävät, näytetään me sitä mallia, mikä Jumala meille kehoittaa. Me siunaamme, me emme kiroa. Me emme edes kiroa niitä, jotka kiroavat Israelia, vaan me siunaamme heitäkin. Me olemme suurta siunausta perimässä ja siksi me siunaamme kaikkialle. Meillä ei yksikään ihminen ole vihamies, vaan he ovat Jumalan luotuja. Ja meidän tehtävä on osoittaa rakkautta. Ja Jumala pystyy rakkauden avulla muuttamaan ihmissydämiä. Eli ystäväni, rukoillaan, siunataan. Se tuottaa suurta siunausta meille. Se tuottaa suurta siunausta Israelille ja juutalaiselle kansalle. Ja haluan erityisellä tavalla haastaa teitä siunaamaan, rukoilemaan messiaanisten seurakuntien puolesta. He elävät sellaisessa ahtaudessa ja vaikeuksissa ja vainoissa tällä päivänä omiensa keskellä. Omat vainoavat. Heillä on edelleenkin peite silmillä. He eivät näe sitä Kristuksen kirkkautta, sitä valoa, mikä tulee evankeliumista. Ja he luulevat, että nämä, jotka ovat messiaanisia juutalaisia, he ovat hyljänneet uskonsa, isiensä uskon, vaikka itse asiassa he ovat astuneet vasta siihen isiensä uskoon. Niin he kokevat suurta vainoa. Israelia autetaan monin tavoin, taloudellisesti on monenlaisia projekteja, rakennetaan pommisuoja ja niin edelleen. Se on hieno asia. Mutta haluaisin teitä erityiseltä haastaa rukoilemaan messiaanisten seurakuntien puolesta, koska he ovat sieltä tullut muutamia viestejä. He ovat sanoneet, että tuntuu, että kristityt länsimaissa ovat unohtaneet meidät, siis seurakunnan, joka elää siellä. Et erityisellä tavalla heitä tulisi siunata ja kaikin tavoin auttaa, että kykenevät tekemään tuota julistustyötä omiensa keskellä. Olemme perheeni kanssa 2 kuukautta Katrinissa kesän aikana ja saimme tutustua tuohon maahan ja Kolanin, tämä Katrin on Kolanin kukkuloilla ja sieltä käsin teimme sitten matkaa Israeliin ja tutustuimme Jerusalemiin, siellä seurakuntaan, Haifaan. Ja oli mielenkiintoinen vaihe meidän elämässämme. Saimme olla siellä tuohon pyhään maahan tutustumassa niihin paikoihin, missä Jeesus oli ja vaikutti. Kun poikani Jeremiaksen kanssa, joka on 12-vuotias, olimme siellä Galilean järvessä uimassa, niin mä aina sanoin hänelle, että ajattelepas Jeremias, että nyt me täällä uidaan samassa paikkaa, missä Jeesuskin poikasena ui. Ja voi olla, että nyt mä tallasin just niihin kiviin, mihin Jeesuskin tallas maan päällä ollessaan. Kaikki alkoi elää nuo Raamatun kertomukset ja asiat, kun siellä olimme. Mutta tuo Katriniin palatakseni, kun olimme Katrinissa, siellä oli myös Jumalan pieni seurakunta. Ja kun kävin eräässä tilaisuudessa, niin siellä mainittiin muun muassa, että he ovat joutuneet kokemaan vainoa ortodoksijuutalaisten kautta. Ja siellä on mennyt poliisille kertomaan, että nämä ovat niitä lähetyssaanaajien käännyttämiä ihmisiä. Nämä eivät ole juutalaisia. Heidän pitää lopettaa sellainen alkoholisti ja narkomaanityö, mitä he tekivät. Heillä on sellainen oma keskus siellä. Monet juutalaiset, jotka ovat Venäjältä tulleet, olivat tulleet kääntymykseen Jeesukseen ja uskoon Jeesukseen ja muuttuneet. Vapautuneet kaikista alkoholista ja huumeista, kun he tulivat sinne, olivat kaiken tämän vankina, mutta kun Kristuksen evankeliumi muutti heidän, he tulivat toisenlaisiksi. Poliisipäälliköt ja muut tiesivät siitä työstä. Niin arvatkaa, mikä poliisipäällikö ja näiden vastaus oli näille, jotka yrittivät lopettaa toimintaa, että eihän me voida lopettaa tällaista toimintaa. He tekevät niin arvokasta työtä. Se hedelmä näkyy ja he eivät, siis maalliset juutalaiset lainausmerkeissä, he olivat tukemassa. Että siellä on tapahtumassa sellaista säreilyä, että siellä ei enää olla niin vastatusten tämän evankeliumin kanssa kuin aiemmin. Eli rukous koko ajan tekee työtä. Kun sinä rukoilet, jotakin tapahtuu. Kun seurakunta yhdessä siunaa ja rukoilee Israelin puolesta, jotakin tapahtuu siellä. Me emme näe fyysisin silmin, mutta voi kunpa Jumalan antaisi meille hengen silmät. Me näkisimme, koko ajan murentuu sielun vihollisen tuo peite ja kunnes se kerran vielä lopullisesti otetaan tuon kansan yltä pois. Eli siunaa. Tämä on hyvä syy. Siunaa, että sinäkin tulet siunatuksi. Tuosta tulee vielä mieleen yksi, pakko kertoa tämä juttu siitä siunauksesta. Tuolla Burkina Fasossa on vahva helluntaiseurakuntaliike ja eräs pastori, paikallisen helluntaiseurakunnan pastori koki, että kun luki Jumalan sanaa ja näitä kohtia, että joka siunaa Israelia tulee siunatuksi, hän koki, että meidän täytyy alkaa siunata Israelia. Hän rukoili, miten minä voisin alkaa siunata. Ja hän päätti niin, että hän lähettää pienen rahasumman sinne seurakunnalle. Ja Burkina Faso on yksi köyhimpiä maita täällä maailmassa. Mutta he tekivät sen. He tekivät jopa niin, että kun se tietty rahasumma, mikä he lupasivat lähettää, se ei riittänyt. He ottivat pankista lainaa, että he pystyivät laittamaan juuri haluamansa summan sinne tähän työhön, arvokkaaseen työhön. He siunata lähettivät kirjekuoren. Ja tiedättekö, Jumala alkoi siunata tuota seurakuntaa pastoria. Et tänä päivänä he lähettävät paljon suurempia summia sinne Israeliin. Ja siunaus tuli takaisin niin, että paikalliset seurakunnasta, sieltä Israelista tuli pastori ja työntekijöitä. He kävivät siellä Burkina Fasossa tämän seurakunnan luona ja he auttoivat vuorostaan heitä monissa asioissa, maatalouteen ja muuhun liittyvissä hommissa. Eli siunaus tulikin takaisin. He siunasivat juutalaisia ja siunaus tuli takaisin. Siunatkaamme. Jos et muuta muista näitä raamatutunneita, muista se, siunaa Israelia koko sydämestä. Tulet saamaan suuren siunauksen. Siksi myös toinen syy, miksi meidän tulee siunata rukoilla Israelia, on se, että Jumala on antanut tuon Israelin kautta meille mitä mahtavimmat ja suurimmat siunaukset. Roomalaiskirjeestä 9. luvusta voimme lukea Israelin tulevaisuudesta ja siitä, mitä se on saanut Jumalalta. 9. luku, 4-5 jae ja sitten luku 11 jae 11. Ovathan ne israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot. Heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisat, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin. Hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Ja sitten luku 11 ja 11. Kysyn siis, eivätkä juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan. Päinvastoin, heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille. Ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. Tämä on toinen syy, miksi meidän on oikein syytä siunata ja muistaa rukouksin tuota Israelia. He ovat saaneet niin paljon. Ja heidän kauttaan me olemme saaneet niin paljon. Täällä luotellaan iso asia, siunauksia, etuja, mitä juutalaisilla on, mitä kellään muulla pakanakansalla ei ole. Mainitaan lapseudesta. Raamattu sanoo, että Egyptistä minä kutsuin poikan. Eli Jumala kutsui Israelin Egyptistä luvattuun maahan. Ja tietenkin täysi täyttymys on Jeesuksessa, niin kuin Matteus sen ilmaisee. Heistä tuli Jumalan lapsia, erityinen kansa, joka kantoi Jumalan tietoa Jumalasta, kutsua, palvella, heijastaa Jumalan rakkautta ja armoa ja totuutta muille kansoille. Heidän oli kirkkaus. Mä oikein pysähdyin tähän, kun sä sanot, että heidän oli kirkkaus. Mietipä sitä, että suomalaisia olisi johdatettu vaikka jostakin sieltä Uralin vuoristoista Suomeen. Ja johdattajana olisi ollut kaikkivaltias Jumala. Olisimme menneet soiden rämeikköjen lävitse. Yöllä olisi silloin siten, että olisi kirkas valo ollut edessämme. Ja päivällä sitten olisi pilvi. Jaa, tuossa on tuo Jumalan pilvi. Seurataan. Ja näin olisimme tulleet Suomeen. Mä yritin piirtää sen tähän aikaan, niin ymmärrät. Se on aika ihmeellistä. He saivat nähdä Jumalan kirkkautta. Tai että Jumala asui kansansa keskellä. Tuo ilmestysmaja oli siellä ja he saattoivat nähdä välillä, kun Jumalan kirkkaus meni sinne ja välillä, kun kirkkaus lähti sieltä pois. Ihmeellinen on tuo Jumalan siunaus, mikä juutalaiselle kansalle on annettu. Ja tuo kirkkaus tänään, siskoni ja veljeni, on sinussa. Se on sinussa, koska Pyhä Henki on sinussa. Tämä kaikki on tullut ihmisellä tavalla meille osaksi suuresta armosta. Emme ole ansainneet tätä. Laupeuden tähden pakanat ylistää Jumala, sanoo Raamattu. Laupeuden tähden. Juutalaiset yhdistävät taas uskollisuuden tähden, koska Jumala täyttää kaikki lupaukset omalle kansalleen. Siellä mainitaan liiton etuuksista. Jumala kävi liittoon, ei kenenkään muun kanssa kuin juutalaisen kanssa, hebrealaisten kanssa. He ovat saaneet ihmeellisen liiton. Heille annettiin laki. Etuuksia oli paljon. Ja kyllä me tänä päivänä saamme olla todella kiitollisia Jumalan 10 käskystä. Koska vielä toistaiseksi länsimainen yhteiskunta nojaa tämän 10 käskyn moraalikäskyn varaan. Mutta valitettavasti sitä aletaan murtamaan. Ja tämä on yksi rukouksen aihe meille. Että me voisimme uskoa sen, että minkä Jumala jätti juutalaiselle kansalle, ilmoitti Moosekselle siellä vuorella. Se on tänäkin päivänä totta. Jos me menemme siihen käärmeen tielle ja kuuntelemme tuota käärmettä, joka sanoo, että onko Jumala todella sanonut, me olemme silloin jo eksyksissä. Meidän ei tule kyseenalaistaa koskaan Jumalan sanaa, koska se on totta. Ja sen noudattamisessa on suuri siunaus. Tuossa 10. käskyssä myös ilmoitettiin, mitä Kalevalaa ja Väinämöistä ja muuta me uskottaisiin Suomessa. En tiedä minkälainen, onko täällä Ruotsissa oma kansalliseipos, en pystyisi nyt siihen sanoa hyvää esimerkkiä. Mitä me tekisimme, ellei olisi Jumalan sana tullut? Tietoa Jumalasta. Kaikki tämä annettiin ja välitettiin meille juutalaisten kautta. On aina hyvä syytä muistaa se. Jumala antoi lupaukset. Ja lopulta sanotaan, itse Kristus on juutalaisista. Jeesus oli juutalainen mies. Tämä saattaa olla monelle. Juutalainen mies. Jeesus tahtoi tulla juutalaiseksi mieheksi, jotta se voisi pelastaa kaikki ihmiset. Mua siunaa jotenkin hyvä esimerkki tästä, että miten Jumala päätti oman siunauksensa levittää, koska siellä Raamatun alkulehdillään sanotaan, että sinussa ja sinun siemenessäsi tulee kaikki kansat siunatuksi. Tämä sanottiin Abrahamille. Ennustus yhdestä jälkeläisestä, jonka kautta kaikki ihmiset tulevat siunatuiksi. Jumala päätti tämän siunauksen välittää tällä tavalla. Haluan havainnollistaa sitä. Jos sinulla on perhe ja sinä isänä tahdot antaa lapsillesi, tai mä otan esimerkin itseni, minulla on 4 lasta, 3 tytärtä, poika. Ja minä haluaisin antaa heille karkkia. Minulla on karkkipussi. Minä sanon Emilialle, vanhimmalle tyttärelleni, tässä on karkkia teillä. Mutta haluan, että sinä otat tämän karkkipussin, otat siitä itsellesi ja jää tasapuolisesti muillekin. Jumala teki jotakin tällä samankaltaisesti, kun puhutaan siunauksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Nimittäin Jeesus antoi itsensä juutalaisille kansalle ensin. Ensin hänen piti mennä Israelin kadonneiden lammasten luokse, etsimään niitä ja pelastamaan. Ja he toteuttivat tuota tehtävää. Apostolien teko on täynnä esimerkkiä juutalaisista miehistä, jotka olivat täynnä Jumalan henkeä. Ja he veivät sen sanoman eteenpäin. He ottivat vastaan sen siunauksen, joka on Kristus Jeesus. He avasivat, niin kuin mä sanoin, karkkipussin. Ja ottivat itselleen nuo siunaukset ja jakoivat sitä muillekin. Tästä on kysymys. Jeesus Kristus tuli siunaukseksi meille. Suureksi siunaukseksi. Ja hän halusi, että ensin juutalaisille ja sitten siunaus etenee meille. Ei-juutalaisille. Johanneksen evankeliumissa 4. luvussa, jakeessa 22, Jeesus sanoo siellä syykkärin kaivon naiselle, että pelastus on juutalaisista. Se on tänäkin päivänä täysin sama totuus. Pelastus on juutalaisista. Heillä on Jumalan ilmoitus. Heille lähetettiin Jeesus pelastajaksi siunaamaan ensin heitä ja nyt tuo siunaa meitäkin. Halleluja. Tuo pelastus Jeesuksessa siunaa meitäkin. Se vaan oli ongelma, niin kuin huomasitte alkuseurakunnassa, että eivät he halunneet, niin kuin lapsilla saattaa olla sellainen ongelma, että jos antaa karkkia, niin voi olla, että en anna. Tämä kuuluu mulle. Eihän apostolit lähteneet mihinkään Jerusalemista. Jumalan piti laittaa vaino sinne, ennen kuin he ymmärsivät lähteä. Sitten mainitaan, että seurakunta hajaantui. Ja sitten alettiin kertomaan muille. Et musta tuntuu jotenkin, kun tuossa mainitsin sen roomalaiskirjan kohdan, että he kaatuivat. Mulle tuli sellainen kuva, kuinka aivan kun juutalainen mies, olkoon tässä kuva sellaisesta, pitää karkkipussia tiiviisti kädessä ja haluaa, että tämä kuuluu vain juutalaisille. Ja kunnes Korneliuksen talossa Pietari tajusi, että hyvänen aika, Jumala ei totisesti katso henkilöön. Hän katsoo vain sydämeen ja tahtoo pelastaa sen, joka hänen edessään otollinen, tahtoo palvella häntä. Niin mulle tuli kuva vaan sellaisesta niin kuin miehestä, joka pitää karkkipussia kädessä ja lopulta kaatuu. Niin kuin sanotaan, paatumuksen tähden ovat kaatuneet, kompastuneet. Ja kun kaatuu, niin sitten pakkohan ne kädet on laittaa vastaan, että ei käy pahasti. Ja sitten se karkkipussi lentää siitä kädestä pois ja karkitkin lentää muualle. Että se heidän lankeamisensa lopuksi on koitunut suureksi siunaukseksi meille. Nämä Jumalan tiet on käsittämättömiä. Me emme voi käsittää Jumalan ihmeellisiä suunnitelmia täysin. Ehkä jäljestä päin me ymmärrämme. Mutta silloin kun Jumala tekee jotakin sinun elämässäsi, niin ne suunnitelmat voi olla niin paljon yli sinun ymmärryksesi. Sinä et vain ymmärrä. Sinä et vain käsitä niitä. Vasta jäljestä. On nimittäin tosiaan siunattua nähdä, että tänä päivänä juutalaisia pikkuhiljaa on tullut enemmän uskoa. Toisella raamattitunnilla kerron siitä hieman tarkemmin. Uskon Jeesukseen. Niin on mahtava nähdä, miten tämä evankeliumi Jeesuksessa yhdistää sitten jopa juutalaisen ja arabinkin. Jumalan evankeliumi on sellainen, että kaikki vihollisuuden muurit, ne vaan murtuvat. Kun Jeesuksen rakkaus koskettaa sydämestä, oli sitten juutalainen tai oli muslimi, niin se on valtavaa. Siinä lyödään kättä toisille sovinnon merkiksi ja siunataan toista ja autetaan toista. Vaimoni Katja kävi tuossa syksyllä lokakuussa Israelissa ja sen pikavisiitin hän muun muassa kävi Betlehemissä ja hän oli sitten mahdollisuus käydä Länsirannassa. Länsirannassa siellä on oikein valtava iso muuri, kuvaa juuri sitä, mitä Jumala ei tahdo kenenkään ihmisryhmän välillä. Länsiranta ja erityisesti se Ramallahin alue, niin se on valtavan isot muurit. Sinne mennään muurien sisälle. Ja se on vain sen tähden, että kun koko ajan itsemurhapommittajia tulee Jerusalemiin, niin, ja siihen lähistölle, niin on pakko jollakin lailla suojautua. Ja Katja kävi tuolla länsirannalla tuolla muurin takana ja siellä sisällä, ja hän sai tutustua siellä yhteen uskovaan arabimieheen. Ja hän kertoi siitä matkasta, ja se oli jotenkin mua puhutteli ennen kaikkea tuo, se rakkaus, mikä tällä arabimiehellä oli juutalaisiin uskoviin veliin ja sisariin. Ja mikä myös juutalaisilla uskovilla velillä oli se suuri rakkaus näihin arabiuskoviin. Et hän sanoi Katjalle vain, että aiemmin kun tuota muuria ei ollut, niin meillä oli hyvä yhteys. Me pystymme käymään jatkuvasti toistemme luona ja me rukoilimme toistemme puolesta. Mutta nyt kun tämä muuri on tullut, niin kaikki on vähän vaikeampaa. Mutta siitä huolimatta juutalaiset uskovat veljet tulevat tänne. He vaihtavat vaatteet siten, että ovat ihan kuin arabin näköisiä, hyppäävät linja-autoon, menevät sen muurin toiselle puolelle ja menevät koteihin, missä on uskovia veliä, sisaria, ja he rukoilevat yhdessä siellä. Ja sanoo, että meillä on niin siunattuja hetkiä. Tämä on mahtavaa. Vaan evankeliumi voi tehdä tällaista, sulattaa kovimmankin jään. Halleluja. Me ollaan ihmeellisen evankeliumin kanssa tekemisissä. Ja tässä evankeliumissa Jeesuksessa on niin valtava muuttava voima. Siunataan juutalaisia, koska meidän pelastajamme on juutalainen. Tällä ajatus, meillä on joskus sellainen tapa tehdä Jeesuksesta enemmän tällainen vaalea viikingin näköinen. Onko sinulla kotona ehkä sellainen kuva Jeesuksesta, jossa Jeesuksella on vaaleat hiukset, hyvin vaalea iho, vaikuttaa enempi sellaiselta niin kuin pohjoismaalaiselta, jo näin sanottaisiin. Matti Kankaniemi, joka on opettanut tuolla isossa kirjassa, hän sanoi, että jos haluaisit tiedä, minkä näköinen Jeesus on, niin menepäs paikalliseen kebab-pizzeriaan ja katselet siellä niitä miehiä, niin siinä on enemmän Jeesuksen näköä. Muistetaan tämä, että meillä on todella pelastus juutalaisesta miehestä. Yksi on välimies ihmisen Jumalan välillä, Jeesus Kristus, juutalainen mies. Sitten viimeinen asia, miksi tulee siunata Israelia, on se, että juutalaiset lopulta tulisi pelastetuksi uskomalla Jeesus Messiaaseen yhdessä meidän kanssamme. Yhteinen usko. Luetaan Johanneksen evankeliumista 10. luku ja sitten Efesolaiskirjeestä 2. luku ja jakeesta 11 aina jakeeseen 21. Johanneksen evankeliumi. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Ja Efesolaiskirje, 2. luku, 11 eteenpäin. Muistakaa, että te olitte synnyltänne vierasheimoisia, ympärileikkaamattomia, niinhän teitä nimittävät ne, joita ihmisten tekemän leikkauksen vuoksi sanotaan ympärileikatuiksi. Siihen aikaan te elitte ilman Kristusta, Israelin kansan ulkopuolella ja osattomina liitoista ja niiden lupauksista. Olitte maailmassa vailla toivoa ja vailla Jumalaa. Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneet vihollisuuden muurin. Hän on kumonnut lain käskyineen ja säädöksineen, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Kristus, Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Paavalin sellainen todella vallankumouksellinen julistus nähdään tässä, että Jumala onkin tehnyt ihmeellisen suunnitelman, että hän tahtoo siunata tuolla siunauksella, minkä hän suunnitteli juutalaisille Israelille, hän tahtoo siunata tuolla samalla siunauksella, joka on Jeesuksessa, myös meitä, ei juutalaisia. Tässä Jeesus itse sanoo, että minulla on muitakin lampaita, toisesta tarhasta. Täällä on nyt Eskilstuunan tarha ja Kiteellä on Kiteen tarha ja niin edelleen. Mutta Jumalalla on yksi yhteinen kansa, jonka hän on liittänyt tuohon suureen öljypuuhun, mitä roomalaiskirjeessä siellä 11. luku jakeessa 17 ja 18 sanotaan. Luetaanpa se kohta vielä, niin se selventää tätä asiaa. Jumala päätti näin siunata meitä, että me, jotka ollaan ihan luonnottomia tähän Israeliin ja kaikkeen siihen, mitä siellä on. Luonnollisesti ihan juutalaiset, joilla on koko ikänsä vuosituhannen historia, kaikkia tietoa Jumalasta, uhripalveluksista, ilmestysmajasta, miten Jumala on johdattanut kansaa, niin luonnollista on se, että he kuuluvat siihen öljypuuhun ja heidät liitetään, koska ovat luonnollisia oksia. Mutta Paavali sanoi, että nyt meitä, jotka olemme ei-juutalaisia, on myös liitetty tähän ihmeelliseen siunaukseen, totiseen viinipuuhun, joka on Jeesus Kristus. Ja täällä roomalaiskirjeessä luetaan tuo kohta 11 ja 17 ja 18 jakeet. Täällä sanotaan näin. Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, siis anteeksi, se oli oliivipuu, ei öljypuu, oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla, mutta jos ylvästelet, muista, et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Eli juutalaisista oli pelastus ja Roomassa oli pakana uskovia, jotka alkoivat ylpeilemään, että no niin, tässä nyt käy niin, että kun me ollaan parempia jotenkin kuin juutalaiset, kun he kieltäytyvät uskomasta Jeesukseen Messianaan, me taas uskomme, että me ollaan jotenkin parempia ja Paavali sanoi, että älä ylvästele. Ei ole mitään ylpeilyn aihetta pelastuneella. Suuri nöyryys, vaan suuri armo on tapahtunut meidän kohdalla, kun me ollaan tultu uskoon Jeesukseen. Ja tässä on oikein mielestäni kristallin kirkkaasti. Jumalan sana viitoittaa näyttää meille, kuinka me olemme tulleet osalliseksi tästä laumasta. Kuinka me olemme saaneet osallisuuden tulla luonnottomalla tavalla, koska me ei niin kuin luonnollisesti siihen kuuluta, siihen ympäristöön ja siihen puuhun. Me ollaan saatu kuitenkin Jumalan armosta tulla. Ja saamme kokea kaikkia sitä siunausta, minkä Jeesus Kristus pyhällä verellään meille on tarjonnut ja antanut. Tänään meitä siis minua ainakin innostaa se tietoisuus, että minä saan tuntea Israelin kuninkaan. Hän on minun Messias, hän on minun pelastajani. Minäkin tulen osalliseksi siitä perinnöstä, mikä jo Abrahamille annettiin. Siellä sanottiin, että tulemme siunatuiksi tuossa jälkeläisessä Jeesuksessa. Mikä tuo siunaus tänään meille on? Se on Kristus teissä, kirkkauden toivo. Sen suurempa asia, pysähdy tänään tässä raamatutunnolla miettimään, mikä on sinun elämäsi mahtavin asia. Sulla voi olla monia hyviä asioita. Toivon, että näkisit mahtavimpana asiana sen, että Jeesus Kristus asuu sinussa. Kirkkauden toivo. Se on niin kuin käsiraha, se on vakuus siitä kirkkaudesta, mikä kerran sinulle tulee taivaassa. Meillä on perintö. Meidän Jeesus on kuollut. Testamentin tekijä on kuollut. Ja nyt kun on kuollut testamentin tekijä, Jeesus Kristus ristillä, nyt on astunut voimaan myös tuo perintö. Jokainen, joka uskoo tähän ristiinnaulittuun Kristukseen, saa synnit anteeksi, saa perintöosan pyhitettyjen joukossa, niin kuin Raamattu sanoo. Perintöosa pyhitettyjen joukossa. On paljon puhuttu siitä, että Israel on jäänyt pois ja seurakunta ja ei-juutalaiset ovat korvanneet sen. Ehkä on teidän korviin kuulunut sellainen sana kuin korvausteologia. Eli korvataan Israel ja kaikki. Mä en ole ollenkaan sillä kannalla. Mä olen tällaisella kannalla, mä olen keksinyt siihen oman nimen. Se on liittymisteologia, ei korvaamisteologia. Että me saamme Jumalan suuresta armosta kuulla olla osallisia siitä siunauksessa, mikä Jeesuksessa Kristuksessa on ja mikä tarjottiin juutalaisille. Että mä olen enempi tällaisella kannalla. Meidät Jumalan suuresta armosta liitetään siihen pelastukseen, joka on Jeesuksessa. Liitetään Jumalan suureen joukkoon kansaan, joka kerran taivaassa, siellä sanotaan, he olivat kokoontuneet Karitsan valtaistuimen eteen kaikista kansoista, kielistä, heimoista, sukukunnista. Me kuulumme tähän joukkoon. Saako Jumala sytyttää teille rakkautta Jeesusta Kristusta ja juutalaista kansaa kohtaan? Meille on annettu suuret, suuret siunaukset. Sinäkin olet tänään Abrahamin poika, Abrahamin perillinen. Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa rohkeasti 6. luvussa, eli 3. luku 27 ja 29 jakeet. Täällä sanotaan, mikä on meidän ihmeellinen siunaus, kun olemme Jeesukseen uskoon tulleet. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristuksen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Tämä on ihmeellistä. Saamme periä sen, mikä Abrahamille luvattu. Me koemme sitä tänä päivänä. Jeesus meidän keskellämme täällä, Jeesus meidän sydämissämme antamassa rauhaa, antamassa rakkautta, antamassa iloa, jota ei edes tämä maailma voi riistää pois. Tällaisia siunauksia saamme jo täällä maistella ja kerran perillä taivaassa. Saako Jumala rohkaista meitä rukoilemaan, siunaamaan Israelia? Ja jos tapaammekin jotakin juutalaisia tai käymme Israelissa, niin jotenkin olla viestittämässä heille tästä Jeesuksesta, tästä Messiaasta. Tänään he kutsuvat tätä Jeesusta Jessuksi, ei Jessuaksi. Jessu on erittäin halventava pilkkanimi, mutta siellä monet messianiset seurakunnat aina korjaavat sitten, kun he todistavat jo kaduilla rohkeasti. Ei ole kysymys Jessusta, vaan Jessuasta. Hän on siis tarkoittaa Herra pelastaa. Ja tämä Herra pelastaa, Jeesus, nasaretilainen, on pelastaja myös juutalaisille niin kuin kreikkalaisille. Siunataan Israelia. Rukoillaan, että Jumala lähettää paljon sinne todistajia, koska on vain yksi nimi, jossa ihmisen tulee pelastamaan, ja se nimi on Jeesus Kristus. Siis juutalaisetkin tarvitsevat Jeesusta pelastuakseen. Kukaan ei pelastu muulla tavalla kuin uskomalla tähän vapahtajaan. Aamen. Tähän päättelen tämän raamatun.